crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Čućemo danas kako izgleda kada se porodični život gradi na veri, kada je Gospod taj koji članove porodice svakodnevno rukovodi.
Святому Духу,
Porodična priča.
Moji gosti su porodica Cincar Kostić, tata Vangel, zatim mama Biljana, najstariji Mihajl, pa Jovan i Dimitrije najmlađi, je li tako? Svi su u gimnaziji, a danas ćemo čuti kako to izgleda kada se raste u jednoj pravoj hrišćanskoj porodici. Pa evo, koliko sam čula, tata Vangel i mama Biljana su se i upoznali na predavanjima vezanim za crkvu. Evo da čujemo, Vangele, kako je to bilo?
Pa mi smo se upoznali pre odlazaka na predavanje, ali na predavanjima smo se malo bolje upoznali. To su bila predavanja koje je tada jeromonah profesor Atanasije Jeftić držao i koja danas puno nedostaje u Beogradu, barem ja tako mislim. Teme su bile, ja mislim, Bog, čovek, tako nešto. I to je trajalo, Bog me čela jedna zime. E, tu smo se mi tako, smo počeli se družimo i eto, stigli smo do ovde.
Vi ste takođe odrasli u hrišćanskoj porodici.
Jeste, niko mi nije bio komunista, ako na to mislite.
Da.
Šalim se ovaj. Pa, tradicionalno, moji preci su obično krštavali decu kao jako mali, tako da sam ja kršten sa 12 dana. Samo življenje je bilo normalno s tim što se odlazilo u crkvu i tako.
To je ipak bilo malo drugačije od toga kako su u to vreme odrasli i stasavali.
Pa malo jeste bilo drugačije, jeste.
Da li se to razlikovalo kada su drugovi dolazili u vašu kuću, su komentarisali, pričali, jer se govorilo uopšte o tome?
Pa nije ništa posebno, ništa, nije.
To je bilo uobičajeno za vas?
Recimo, da.
Biljana, kako je bilo u vašoj porodici, u vašoj kući?
U mojoj porodici je bilo od samih početaka sve vezano za tradiciju i za veru. Pošto je moj otac potomak svešteničke porodice Stojanovića koji su služili u Velikoj Plani, sa njegovom generacijom se ta tradicija nažalost prekinula, ali se nije prekinuo način života koji je posebno, kome je poseban ton davala njena baka Popadija Vida. Znači ona je nama mlađima prepustila i prenela sve one običaje, onu atmosferu i način života kojim su oni živeli i pre Drugog svetskog rata. Tako da su običaj, život u veri za mene bio jedan sasvim normalan i prirodan način života. Ono što je bilo zanimljivo jesu moji gimnazijski dani, gde sam se ja susrela sa tada već ozbiljnijim drugarima i drugaricama, kojima je valjda moj način života bio zanimljiv, tako da su iz tih dana ostalo je 10 kumstava prema mojim drugaricama, gde sam ja učestvovala, znači u njihovom krštenju. Nisam ja ništa specijalno njima ni propovedala, niti pričala i obično njihova želja da budem kuma na krštenju mene je zaticala nespremnu i u iznenađenju. Znači prosto taj moj način života, način ophođenja, ne reči, već prosto način druženja, uslovljavali su i rađali želju njima da se krste i da nastave tako da žive, da mi se i na taj način približe.
Se danas čujete se njima, družite?
Danas uglavnom su svi oko mene, mnogim od njih smo krstili i decu. Očekujemo sada još jedno kumstvo. Mali Stefan se rodio pre 40 dana i očekujemo da budemo ponovo kumovi. Mislim da će ovoga puta tu čast i to zadovoljstvo da prepustim našem najstarijem sinu, pošto on već punoletan, tako da nastavimo tu tradiciju.
Evo kad je već pomenut Mihajlo, jesi uzbuđen što ćeš krstiti Stefan ili si već možda nekoga i krstio?
Ne, nikada nisam niko krstio. Bili su planovi da krstimo jednog rođaka takođe, ali ništa nije bilo toga, tako da već sam se spremao za to, tako da nisam baš, kako kažem, nespreman za okrštenje.
Raduješ se, jel?
Pa da, naravno.
Kada ste osnivali svoju porodicu, pretpostavljam da je to bilo u crkvi venčanje, jel? I da ste na hrišćanskim osnovama već od početka krenuli, jeste li vas dvoje išli u crkvu, jeste možda pevali u nekom crkvenom koru?
Ne, ja nisam pevao u crkvenom koru, ali smo od malena normalno počeli da vodimo i decu. Sjećam se onih, kad su bile gužve za Božić i za Uskrs, sa troje male dece smo bili, obično smo se trudili da budemo među prvima, da to je baš bilo malo za nas jako lepo, da svi petoro se jedan put pričestimo i tako.
Biljana, da li je, evo možda i neki savjet mladim roditeljima, da li je bilo teško odgajati decu u hrišćanskom duhu, buditi ih da krenu sa vama u crkvu, da li su se ponekad i bunili?
Moram da kažem da ne bi trebalo da zvuči ni licemerno ni pretvorno, ali zaista nedeljne liturgije i praznične nikada mi nisu predstavljale problem, ma koliko su deca mala, a razlika u godinama između njih je veoma mala, 15 i 16 meseci. Znači, kada se najmlađi rodio i najstariji još nije dobro stajao na nogama. Međutim, ja ne pridajem sebi toliko to i nama dvoma kao roditeljima toliki značaj koliko je verovatno sama blagodat Gospodnja uticala da to nama sve zaista bude jednostavno i lako. Znači, bilo je potrebno samo dovoljno želeti i dovoljno voleti da se to uradi. Sve ostalo je nekako išlo samo po sebi. Ja nikada nisam imala nikakav eksces u crkvi da dete počne da vrišti, da plače. Ipak je nas dvoje, četiri ruke, a tri deteta. Ali uvek nekako to sve išlo nekim skladom koji je, eto, potpuno bio u skladu sa onom atmosferom koja je u crkvi.
Evo da čujemo Jovana i Dimitrija. Koje su vaše prva sećanja na crkvu?
Pa znači, mi u crkvu idemo od malih nogu, kao što su rekli već. Pa tako znači da mi uvek idemo u crkvu i uvek se dobro snalazimo u crkvi. Bili smo članovi Prvog beogradskog pevačkog društva u dečjem horu, gde smo imali dobre uspehe. Ja sam pevao solo u Narodnom pozorištu i to je to.
Dimitrije, tvoji neka prva sećanja, utisci iz crkve?
Pa mi, osim znači tog hora u kome smo pevali Prvog beogradskog pevačkog društva, išli smo i na veronauku u crkvi Aleksandar Nevski, gde smo počeli te prve hrišćanske korake i to su neka prva sećanja, jer smo tu išli od malih nogu u crkvu.
Da li ste nekada možda bili u dilemi, da li ste bili umorni, da vam se ne ide, ili imate puno da učite ili imate neke druge obaveze pa da preskočite liturgiju?
Pa to se naravno desi, ali to često izbegavamo nije uticalo na promenu mišljenja o hrišćanstvu i o veri. Znači, desi se da ne odemo na liturgiju, ali to je jako retko i mi se trudimo da idemo na svaku liturgiju.
Majko Boga Krista, njevo preč. Djevo prečisto.
Blagodat i mir.
Mislite da je moguće, znači, uskladiti sve obaveze? Liturgija vam nije teret? Prosto želite, volite da idete?
Naravno da nam nije teret. Mi, da, volimo da idemo i lako je uskladiti, kad je dobra organizacija, sve lako uskladiti.
Mihajlo, šta misliš, da li je danas teško mladom čoveku da živi hrišćanski? Iskušenja su velika, počeo od raznih vrsta ponašanja i devijantnih i raznoraznih, od televizije, mas medija. Kako se ti snalaziš u tome?
Ja mislim da se generalno mi koji smo od malih nogu, evo kažem, vaspitavani u tom hrišćanskom duhu, mi se lakše snalazimo, evo kažem, teže podležemo tim uticajima. Kažem, dok ovi drugi, oni koji nisu vaspitani tako, oni malo češće podležu, ali ovi, naravno, ne znam baš ja za ove koji su ih sve okolnosti snašle da priđu svemu tome. Ali generalno mi smo stekli dobre osnove od malih nogu upravo na toj veronauci. Kažem, gde smo s našim vršnjacima pričali o tim problemima, ne samo tim, nego i o raznim drugim problemima. Tako da smo mi to kroz neku igru i tako s lakoćom prihvatili. I to i odlaske u crkvu, naravno, pošto je ipak to bila naša generacija. Tako da ipak je bilo društvo u crkvi, tako da smo rado odlazili. I to su naši prvi koraci, ja kažem. I ponavljam, znači, mislim da su upravo, znači, to vaspitanje hrišćansko od malih nogu, da je ono osnov.
Kakvi su vaši vršnjaci? Imate li zajednički jezik sa njima? Jeste drugačiji od njih, što vam se čini?
Pa da, drugačiji smo. Današnje vreme dosta iskvaruje decu. Naprimer, dosta smo imali čudnih pogleda od strane drugih drugara, jer nisu shvatili kako mi to možemo da idemo tako redovno u crkvu i da se ponašamo tako hrišćanski. Tako da dosta dece ne razume naš život, baš potpuno. I dosta dece čak i u gimnaziji koja veruju Boga ne idu na nastavu veronauke, što je jako pogrešno po meni.
Da li se recimo dešavalo da neko bude neprijatan prema vama, da se ruga?
Da, dešavalo se da nas ismevaju, ali mi to ne gledamo. Mislim, obraćamo pažnje na to. Nastavljamo našim putem.
Ali svakako možete da nađete drugove koji su na putu gospodnjem, kao i vi, jel?
I pokušavamo da sve naše drugove koji i malo imaju neku veru da im prodobimo, što se kaže, staze, da veruju Boga.
Jel ima dece koja veruju kao
ima,
i vi?
Ima, da, ima.
Evo i mama Biljana klima glavom. Kako izgleda to vaše porodično druženje? Družite li se i sa porodicama i sa ljudima koji nisu u Hristu? Imate li raznorazne prijatelje?
Porodično ne toliko. Generalno smo okruženi ljudima koji su svi pri crkvi. Pojedinačno i suprug i ja na svojim poslovima, a i deca kroz svoje škole dolaze u kontakt. Nemamo problem da stupamo u kontakt sa ljudima koji su van crkve. Zapravo mi njima ništa ne zameramo. Ono što očekujemo je samo korektan odnos. Biti crkven je jedna velika tema. Mnogi, verovatno, ljudi nisu imali sreću da od svoga porodičnog doma steknu tu, da ne kažem uslovno, rutinu, da steknu tu naviku da budu crkveni, tako da je vreme komunizma u našem narodu, u našoj zemlji ostavilo duboke tragove, ali ne treba zamerati ljudima, ne treba da ih osuđivati, već opet, što kaže Jovan, treba svaku priliku koristiti da im se pruži ruka, da im se pruži poverenje, da se čuje njihovo mišljenje, da se čuju njihove potrebe. Mi smo sa jednim od naših drugova koji još nije krštena, ima 50 godina, stalno u tim razgovorima i stalno pokušamo da ga ipak već u ovim ozbiljnim srednjim godinama navedemo na to eto, i ne gubimo nadu. Radimo još uvek na tome, tako da živeti u Hristu je jedan neprekidni posao, stvar koja traje i dan i noć, i danas i sutra i prekosutra.
Pretpostavljam da vi imate i vaše porodične molitve. Kako izgleda, recimo, u porodici, da li pred ručak se zajedno molite ili možda uveče, i imali te porodične molitve, ili je svako za sebe? Možda danas čovjek i ne stiže to, pošto toliko obaveza svi imamo.
Svi od nas, svako za sebe ima svoju molitvu. Moj neki osjećaj i moja želja kao majke je da ih svaki put kada prekorače kućni prag prekrstim, i svaku noć pre nego što legnu isto to uradim.
Vangel, mislite li da je najbitnije u hrišćanskoj veri da deca vide u vašem primjeru i da se ponašaju onako kako im se ponašaju roditelji?
Apsolutno, to je jedini put, s tim što su deca pametna pa brzo prevaziđu roditelje, što je i treba očekivati, i zato se trudimo da im pokazujemo pravi put.
Danas kada deca biraju da li će da uče u školi veronauku ili građansko, ima roditelja koji prosto ne daju deci da uče veronauku. Šta bi se njima moglo reći?
Ne znam, stvarno, ja mislim da je to građansko kao lepo ponašanje jedan deo ove veronauke, tako da svakako je i to lepo ponašanje, kako ga ja zovem, obuhvaćeno veronaukom u svakom slučaju, jeste.
Evo, Jovan je nestrpljiv, hoće nešto da nam kaže, ajde, izvoli on.
Pa ništa, evo, jedan od mojih najboljih drugara je ateista i stalno smo u tim polemikama. On doduše poštuje veru i prilično sve se više i više interesuje za našu veru, tako da, eto, možda ćemo imati neki uspeh.
Na koji način pričate? Šta njega zanima? Pretpostavljam da on dolazi sa nekim pitanjima, da je znatiželjan, jel?
Da, i ne samo što je znatiželjan, ono, uvek me pita kako ja to uspevam, pita me pitanja vezana za veru, i ja mu na to sve odgovaram, tako naši dijalozi se povezu.
Da, hoćete da dodate nešto, Biljana hoće?
Povodom veronauke i saveta roditeljima, propuštajući veronauku, zaista prave veliku grešku i propuštaju veliku priliku koja je vrlo lagodna, znači da stručni ljudi, pedagozi, ljudi koji su potkovani teorijom, na jedan mnogo jednostavniji i lakši način objasne deci mnoge stvari koje mi laici roditelji možda često puta nismo u prilici da tako lepo, tečno i razložno detetu objasnimo. Postoje mnoga pitanja na koja roditelj laik ne može tako lako i jednostavno da odgovori, jer vera je zaista intiman deo ljudskog bića. Svedočenje je vere najteže i vera se teško usađuje sa čoveka na čoveka, ali kroz školovanje, kao što deca sva druga znanja prihvataju, tako mislim da je veoma važno da roditelj, i kako kaže Hristos, pustite decu meni. Pustite decu da ona dobiju znanja, pa onda neka sami odluče koji će putem krenuti.
Gospod raspe.
Pretpostavljam da i u vašoj porodici, kao i u svim drugim, ima ponekad nesuglasica, možda su viška reči. Ima li gneva? Kako rešavate međusobne probleme ili ako dođe do nekih različitih mišljenja?
Pa ja se trudim i to je negde otprilike i moja najveća ovako, možda i dosada za sve njih, da ih metnem pred sebe, da ipak nateram da o tome svemu razgovaramo. Bude ljutnje, bude i gneva, naravno. Živimo u teško vreme, u jedno veoma brzo vreme, u brzi tempo života živimo, tako da ta brzina u stvari dovodi često puta do nesporazuma, ali ja mnogo insistiram na tome, vraćajući ih uvek na onu tačku gde smo se sapleli, da to klupko razmrsimo, da klupko nesporazuma razmrsimo. Jako je važno da bar neko u određenim trenucima ima strpljenja, ima volje i ima upornosti da taj Gordijev čvor raspetlja. Evo ne šta, treba ostaviti čvor, da. Ne raspetlja.
Šta misle momci o tome, Mihajlović, ti?
Pa evo, ja se, kao što kaže, zna ponekad malo da bude dosadan sa tim, ali mi se trudimo da što više ispuštujemo, jer je to u stvari jedini pravi način kako možemo da dođemo do rešenja. Znači da iz te greške naučimo, da svako kaže svoje mišljenje, o tome prodiskutujemo i da to prisvojimo, znači da se ne bi ponavljali sledeći put.
Dimitrije, pretpostavljam da je tebi najlakše, ti si najmlađi, ovi ostali, tebi su utrli put.
Pa jeste, da su oni meni prokopali sve puteve i skoro sve svojim primjerom pokazali, to je tačno, i do sad mi se to dosta isplatilo što su oni te puteve meni, znači, dali i prosledili na mene.
Danas mladi izlaze već kad dođe ponoć, kad su se nekada vraćali, šta se dešava kući, šta se dešava sa vama, kako je u vašoj porodici, izlazili momci napolje?
Pa mi, pošto imamo dosta obaveza, znači pored gimnazije pohađamo muzičku školu, gde ima dosta časova, kao i na treninge, treniramo džudo, imamo jako malo vremena da izlazimo i time mi nemamo vremena da izlazimo, zato i naši drugari i tu čak imamo nerazumevanje, kako mi ne izlazimo, kako, ne znam ja. Eto, mi svo naše slobodno vreme trudimo se da ga provedemo što više odmarajući, jer nas iznova čekaju nove obaveze.
Mihajlo, ili s tobom takva situacija?
Pa da, i sa mnom je takva situacija. Da, znači, izlazci su retki, jedino baš ako neki poseban, kako kažem, svečanost nijek ili tako nešto.
Da li vas trojica pred učenje se pomolite? Imate li vi neke svoje lične molitve?
Pa naravno, svako učenje je lakše posle molitve i naše molitve pre svega, znači imamo, molimo se Bogu pred spavanje, to je ono, i ujutru, i kad god se setimo uspok gde god idemo, molimo se Bogu i tako postavimo bliži životu
U Hristu, u Gospodu, da.
Da.
Da li imate istog duhovnika ili različitog? Naš duhovnik je i naš parohijski sveštenik, otac Petar Lukić, koji je u Sabornoj crkvi.
Vi stanujete tu negde,
tako blizu. Od nas poznaje od malih nogu, u stvari njih poznaje od malih nogu, prati njihov život, tako da mu nije problem i kad se pojave na vratima ispovedonice, da to obave u nekom relativno kratkom vremenu. Jedan po jedan ulaze, već tu imaju neki ritam, tako da ocu Petru nije problem da da nasluti šta bi mogao da bude problem i da to sa njima reši.
Danas dobar deo ljudi govori uglavnom o materijalnom i brinu se i sikiraju o materijalnom, ne stižu, nemaju vremena ili volje da se bave duhovnim. Da li se kod vas nekad u porodici to materijalno pojavi kao dominantno? Kako sa tim izlazite na kraj?
Pa u zadnje vreme kod nekih prijatelja se to javlja, ali ja mislim da će vremenom da se to vrati na stare staze, odnosno da materijalno ne bude toliko ispred duhovnog, jer na kraju krajeva kad se ode u penziju, onda više nema tog materijalnog, ostaje samo duhovnost. Ako ne, s nekim prijateljima ćemo možda i tada da se vidimo kao što smo se vidjeli pre 15. godina. Eto tako.
Kad govorimo o materijalnom, imaju li nekada sinovi neke zahteve koji prevazilaze vaše mogućnosti? Znamo da danas deca vole da nose nešto. Haj, haj, svi o tome govore, o tome brinu. Kakva je situacija kod vas?
Mi smo svesni da deca žive u ovom trenutku i na ovom prostoru, kao roditelji naravno, ali se trudimo da i svojim primerom, koji mnogo ne insistira na markama, damo ugled deci da je mnogo bitnije ono šta nose u glavi, a ne šta nose na telu, tako da i oni sami ne vrše neki strašan pritisak na nas. Mi se trudimo da oni ne budu previše upadljivi u nekoj skromnosti, ali oni sami znaju i shvataju u kakvom vremenu živimo, svoju ušteđevinu imaju i koriste uvek na najpametniji mogući način, tako da nama dvoma ostaje da samo damo zeleno svetlo u trenutku kada oni posegnu za svojim novčanicima, a naša briga zaista o njihovoj modi, o modiranju je vrlo elementarna i samo se svodi zaista na to da se mnogo ne razlikuju od svojih vršnjaka, kako ne bi na neki negativan način prosto skretali pažnju na sebe, već zaista da je to i tim, kako da kažem, svojim spoljnim izgledom budu bliži svojim vršnjacima, da se po tome mnogo ne razlikuju. Znači, ne insistiramo na firmama, bitno je da je čisto i pristojno, zakrpljeno možda ponekad, da nema rupe, ali o markama za sada još ne razmišljamo i mislim da definitivno taj smo to pitanje smo prevazišli.
Evo da čujemo šta misle momci. Koće, Mihajlo, si ti nekad imao problema zbog mode?
Ne, niko nisi imao problema. Mada ne opreće se toliko puno pažnje, baš tolika pažnja na to što nosimo. Tako, a dok smo bili mali, imali smo rođake koji žive u inostranstvu, tako da smo dobili njihovu odeću firmiranu, do duše malo staru, ali bila je u skladu sa vremenom.
Očuvana. Vas dvojica, Dimitrije, si ti možda uvek nosio, mada možda si sad i veći od svih ostalih, ali kao najmlađi, da li je onda bilo posle njih dvojice nosiš i ti? Jesi ti nekad imao taj problem da kažeš pa dobro, dosta, kupite mi nešto novo?
Pa da, dešavalo se, mislim, to je normalno, jer ja sam dobio tu neku navodno staru robu, mada to bilo sve normalno i u redu, ali ja bih da nam pomenem samo da mi roditelje ne mešamo toliko to, ne pravimo im problem od toga šta će oni nama da kupe ili kako će nas obuku. Mi znači imamo, trudimo se da uštedimo što više novca i nas trojica sami odemo i odaberemo šta nam najviše odgovara i tako.
Jovane, onda je zajednička odeća ili svako ima svoju?
Pa ranije je svako imao svoju, dok je bila razlika u visini, a sad pošto smo već jednaki, onda svi koristimo iste stvari.
ne bude vam žao, recimo, nešto što ti se jako dopada, pa sad bojiš se da će da to upropaste.
Ne, ne, ne.
Ima li toga?
Ne, ne.
Nešto, sumnjičavi su neki, to tako, Mihajlo.
Dobro, i što si to baš danas obuku kad sam ja planirao da to obučujem, ali dobro, opera se opet, pa onda iz početka.
Da. E sad malo da popričamo i o devojkama. Ima li devojaka u vašem životu? Kakav je odnos? Evo, najstariji možda. Ipak da kaže koju reč o tome.
Trenutno nemam ništa. Nemam devojku, a još ni jedan put nisam imao devojku. Mislim, smatram da za to ima vremena, da ne treba žuriti. Mislim, ipak treba što više sačekati. Mislim da dođe ipak nešto, u stvari da dođe prava devojka s kojom imaš pravi odnos i koja će te razume i ti nju da razumeš, naravno, znači da se nađemo, znači, bliske duše, svane duše.
Kakve su devojke danas? Mnogi mladići kažu da se boje današnjih devojaka, da su one prosto drugačije nego što su nekad bile, ne mogu ni ja da nađem pravu reč, da su možda ponekad prelaze i neke granice na koje smo, ajde da kažem, mi stariji navikli. Kako je vaše mišljenje kao mladih ljudi?
Pa ja mislim da su možda danas devojke malo napadnije nego kao što su bile, ali ponavljam, nemam baš neka iskustva sa devojkama.
Drugarice imaš, pretpostavljam?
Da, 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 drugarice, da.
Evo da čujemo Jovana.
Pa, htio sam da kažem, današnji mediji dosta utiču na ponašanje mladih devojaka. Njihovi uzori su sad postali neke pevačice koje nemaju nezavršenu ni srednju školu. I one po uzoru na njih tako se ponašaju, vrlo agresivno, kao da nisu nikad išli u školu.
Da, kaži Mihajlo.
Smatram i da o odlučivanju muzike koje treba se slušati također dolazi od roditelja. Kao neki osnov, još dok je dete malo, kako kažem, dolazi, treba imati, dobiti taj stav o muzici od roditelja. Tako da, po svemu sudeći, ovi današnji roditelji ne znaju svoje deci da prenesu taj ukus o muzici, tako da ona danas slušaju, kao kažem, više gledaju nego što slušaju.
Da. Dimitrije, da čujemo i tvoje mišljenje.
Pa ja se apsolutno slažem kao uvijek s mojim braćom, znači nemam šta da dodam, to je tako i jednostavno oni su pravi.
Kakve su tvoje drugarice, s kim se družiš?
Pa nažalost sve manje pravih drugarica s kojim bi trebalo da se družim, ali nađem zajednički jezik sa svima i trudim se da o tome pričam, ali sad to što su one skrenule sa nekih puteva koji su normalni, to je druga stvar.
Biljana, da li vas dvoje kao roditelji nekad pričate o tome? Pretpostavljam da pre svega verujete svojoj deci i da ste sigurni u neki njihov izbor. Pričate li nekad o...
Pričamo. Kao i na marka modela, tako i o tim stvarima ne insistiramo previše. Znači, kad pitanje dođe samo, prirodno, o tome razgovaramo i trudimo se da ne forsiramo neke teme. Među našim prijateljima, našim vršnjacima, roditeljima vlada mišljenje i mnogi često forsiraju svoju decu da pre vremena stupe u odnose koji možda nisu ni primereni godinama njihove dece, sve plašeći se da ta deca negde ne ostanu neiskusna ili da negde ne zakasne. U svim po ovoj temi, znači, smatram da nikad nije kasno, da prilika i pravi čovjek, prava devojka dolazi verovatno u ono pravo vreme, znači ne treba iznuđivati od života pre vremena ono što će život sam doneti i imam utisak da ono što život sam donese je prava stvar. Život ili Bog, nazovite to kako hoćete, znači treba osluškivati negde i ono treće čulo, ne forsirati nešto što kaže celomudrije u svemu. Celomudrije i jeste da se oslušne negde ta vibracija te neke više sile koja će doneti odgovore na sva naša pitanja kad tad i svakako sa zaista jakom verom ja se trudim da oni shvate da će Gospod zaista, kao što im je prebrojao svaku dlaku na glavi, se potruditi da im u određenom trenutku, kad za to dođe pravo vreme, pošalje pravog čoveka.
Vangel, vi kao otac, da li možda više pričate o tome sa sinovima nego majka?
Pa, od prilike tu smo negde. Trudimo se da obično sve rešavamo zajedno. Mislim da će to biti u redu, oni su fini momci, ima vremena za sve.
Imate puno poverenja u njih?
Kako da ne?
Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene svemoćni. Skovano od istine, Gospode, tvoja je reč mači skovano od istine, nji prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i blata moje ljudske nemoći. Izbavi mene svemoćni, nji prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti.
Porodična ljubav.
Evo naravno i pitanje oko kućnih obaveza i poslova. Naravno, prvo Biljana, evo mogla bi da kaže o tome, pomažu li, stižu li da pomažu u kući, kako ste te kućevne poslove rasporedili?
Pa ovako, moram da kažem da mi živimo ipak još uvek u jednom, da kažemo, polupatriarhalnom sistemu. Nije to baš takav strašni patrijarhat, upravo zato što danas žene i majke rade. To je jedan veliki deo vremena u toku dana kad majka, supruga i domaćica nije kod kuće. Znači, u onom trenutku kad nisam kod kuće, valjalo bi da neko te poslove preuzme. Ono što moram sada da podvučem, a možda smo nepravedno zaboravili, jeste uloga naših baka. I moja svekrva i moja mama zaista su bez rezerve prihvatile sve obaveze koje je naš život, naš bračni i porodični život donosio. Zaista, bez rezerve, i jedna i druga su priticali u pomoć kad god je trebalo. Naročito kad su deca bila mala, i to je onaj zalog u stvari za budućnost, ja mislim, koji njima nikada niko neće ni oduzeti. Ljubav i staranje baka, ta sigurnost da uvek postoji neko ko je tu ako tate i mame u momentu nedostane, jer moraju da idu na posao ili su otišli u goste uveče. Tako, uloga baka, to je i jedna od poruka, znači ljudima koji se nalaze negde u ulozi baka i deka, da nesebično pruže pomoć mladim ljudima, da im olakšaju život time što će, eto, da dodaju još jedan par ruku, još jedne oči, još jedne uši, da se ta mala bića koja su došla na ovaj svet, što lakše, što lepše, udobnije, sigurnije osjećaju. Znači, u našoj porodici nema posebno nekih podela na muške i ženske poslove, ali ja nisam od onih žena feminista koje bi na silu sada da muškarcu strpaju ruke neke poslove, sve što mogu i koliko god snage imam toko dana, nesebično, bez rezerve ću potrošiti na sve poslove. Znači, tamo gde nedostaju moje ruke i nedostaje snaga, tu je suprug i moram da priznam zaista da je uvek on na pomoći. Dečaci, moram da kažem nešto malo manje, ali zaista imaju mnogo obaveza u školama i to je ono gde im gledamo kroz prste. Mi se trudimo tako u hodu da ih učimo da moraju puno da pomažu i da vode računa, ali kako rastu, tako je nama roditeljima život lakši.
Ako bi evo i na kraju emisije govorili o lepoti hrišćanskog života i o radosti hrišćanskog života, šta bi se moglo reći?
Pa, kao i što samo Evanđelje kaže, pre svega ljubav. Kroz nju sva pitanja koja dolaze biće na pravilan način rešena, sve teškoće kojih je sve više biće lakše podnete. Znajmo samo zaista da je porodica osnov društva, zdrava porodica jeste garant zdravog društva. Koliko bude uspevalo naše društvo da sačuva porodicu, da sačuva porodicu u onom najlepšem njenom integritetu, da dozvoli da se ta ljubav razvija, da se čuva, toliko će naše društvo biti uspešno, sigurno i ići napred. Jer definitivno sve ostaje na deci, sve ostaje na mladima. Ako nešto u društvu ne valja, ipak smo mi stariji za to krivi, uvek to podvlačim. Znači, deca nisu kriva, mladi nisu krivi, ono što i mi stariji ostavimo u zalog, tako će oni to i dobiti.
Evangil, šta je za vas lepota hrišćanskog života?
Pa, u pravoj porodici hrišćanskoj, najlepša porodica hrišćanska je ona porodica gde uvek ima neka mala beba. Naši preci su imali po 7-8 dece, danas mi sa troje spadamo kao neki fenomen, ali ja mislim da su bila bolja vremena, lepša, da bismo možda imali više dece i da bi i dan danas imali neko malo dete. Ja smatram da je najlepša porodica ona gde plače malo beba.
Mihajlo, šta bi ti rekao o ovom pitanju o lepoti hrišćanskog života? Šta bi izvukao kao suštinu? Da li radost, da li ljubav, da li neku žrtvu?
Znači, treba prineti, naravno, za te sreće i harmonije, treba ponekad prineti žrtvu. Moja reka može biti manja ili veća, svejedno, ali svi prinoseći žrtve doprinosimo toj sreći i harmoniji u porodici, upravo uz pomoć Hrista.
Ja sam nedavno u jednom razgovoru sa odraslim ljudima pomenula žrtvu i svi su se jako nekako naljutili. Ljudi uopšte ne vole da čuju reč žrtva. Ti si to na jedan normalan način rekao. Prosto žrtva je nešto, rekli su mi, pa sad zašto biste ti žrtvovao za svoju decu, to je normalno kao da radiš, i jednostavno ljudi ne razumeju. Kako bi im ti objasnio šta je to hrišćanska žrtva?
Znači, da ponekad sebi uskratimo nešto zarad nekog drugog. Znači, da se mi odreknemo nečega u korist nekog drugog, kome vidimo da to možda više fali nego nama, i time mu pomognemo.
se dešava tebi da to uradiš?
Da, naravno, pogotovo sa braćom. U odnosu s braćom.
Evo da čujemo Jovana. Izaberi o čemu ćeš ti da pričaš, o hrišćanskoj lepoti, radosti, o žrtvi.
Pa da, isto kao brat, hteo bih da pomenem tu žrtvu. Jer često i drugari moji koji veruju u Boga, totalno čude se kako ja, na primjer, kad prođem pored crkve, kako se prekrstim. Oni ni najmanje te stvari ne doživljavaju kao ja. Za njih je sve teško, muka im od svega, kao, ja stvarno ne razumim.
Da, mladi danas vole da kukaju, da tako kažem, da. To je moderno.
Da.
Dimitrije, evo, na kraju još da čujemo i tvoju završnu reč.
Po meni lepota hrišćanskog života će se vidjeti, znači, nakon dolaska Hrista na zemlju, i gdje će sve porodice koje su hrišćanski živele živjeti večno.
Naši gosti u ovoj emisiji, dragi slušalci, bili su Vangel Biljana i njihovi sinovi Mihajlo Jovan i Dimitrije Cincar Kostić. Ispričani su nam kako izgleda živjeti u hrišćanskoj porodici.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.